Hüseyinqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 25.
Qocaların bağ məşğələləri haqqında. Qoca arvadlar səhər tezdən qızlarını, nəvələrini cəm edib, birlikdə meynə diblərinin alağını və tikanlarını təmizləmək üçün bağa keçərdilər. Babalar da alaq təmizlənincə, billə meynələrin dibini şum eləyərdilər. Sonra əllərinə meşin əlcək giyərək, qırılan tikanları bir yerə cəm edib, bağın çəpəri üçün hazırlardılar. Üzüm və əncir yetişdikdən sonra, nənə üzümün çürüklərini, süfrədən artıq qalanları, yerə tökülənləri yığıb, böyük sərniçlərə tökər və sirkəyə qoyardı. Baba isə xatını, duğşeyi, əsgəri, mövcü üzümləri dərib gətirər, daş axıra töküb, şalvarını dizinə dək çırmalayar, arxalığının ətəklərini belinə sancıb, üzümü tapdalayar və şirə yığardı. Nənə o şirələri böyük mis tavalarda qaynadıb, doşa pişirərdi. Xırda uşaqlar bağdan heyva dərərək gətirib nənələrinə verərdilər. Böyük məmə, bu heyvanı sal şirənin içinə pişsin. Nənə də alıb deyinərək pişirərdi. Baba bağın bir güşəsində bağdan qırılmış tikanları bir yerə toplayıb, mövcalan qayrardı ki, külək şiddətli əsəndə sərgini aparmasın. Nənə isə əncir ağaclarından əncir dərib, onu və üzümün yerdə qalanlarını bir yerə yığar, öz taylarını başına yığıb, əncirin qabıqlarını soyandan sonra səri piskəndə qurtardı. Baba əncirin yarı dəymişindən tabaqlara dərib nənəyə verərdi. Nənə də alıb, riçal pişirərdi. Yavaş-yavaş havalar soyuqlaşdıqca, bağ mövsümü qurtarmağa başlardı. Kəblə Novruz qulunun külfəti yenə əl qolunu çirməyib, mətbəxə girər, yurt halvası çalıb, nimçəyə basardı. Kəblə Novruz qulu isə uşaqları başına yığıb, evin avadanlığını səki üstünə çıxarar, bağın kəsilmiş meynə başlarını evə yığardı. Küpələrə və bardaqlara doldurulmuş doşabları şəhərə aparmaq üçün hazırlardı. Doşablar həm şirin, həm də turş məzə olardı. O halda, bəs nə üçün doşablar turş şirin, meyxoş olurdu? Bir cürə ağ rəngli torpaq vardı. Şiriyə ondan qatıb süzdükdən sonra doşab turş şirin olardı. Bu torpaqdan qatılmasaydı, doşab turş şirin olmazdı. Onun adına şirəxək deyərdilər. Kəblə Novruzqulu doşabı, turş şirini, mövcü, piskəndəni, rıçalı və başqa şeyləri arabalara yüklədikdən sonra qapını qıfıllayar, şəhərə köçərdi. Şəhərdə sakin olduqdan sonra Nurcahan xala evin sərsəhmanı ilə məşğul olardı. Kəblə Novruzqulu isə dükana gedərdi. Dükanın qıfılını açıb içəri girdikdə qarşısında gözəl bir mənzərə açılardı. Bakının dəhşətli, göz çıxaran tozanağı hamıya məlumdur. Belə ki, dükanın qapısından toz soxulub, bütün dükanın daxilini bürümüş, tərəzinin gözləri, qəfəslərin üstü, pendir çanağı və boş yeşiklərin üstü bir qarış toz torpaqla örtülmüşdü. Qəfəslərə yığılmış şüşə bankalardakı saçaqlı konfetləri, suxarını, noğulu, albuxaranı, kürəgəni, kişmişi, çanaqdakı ağ və qara saqqızı və kisələrdəki fındığı, qozu sıçanlar darmadağın etmiş, asma tərəzinin, əl tərəzisinin şanında və zəncirlərində hədsiz milçək qarasını görüb Kəblə Novruzqulu özündən çıxardı. Tələyə də bir zorba sıçovul çoxdan düşüb gəbərmişdi. Kəblə Novruzqulu başındakı əmiri papağı ağ araqçının üstündən götürüb, büzməli çuxasını əynindən çıxardıb, kətil üstünə qoyduqdan və kəyani donunun düyməli qollarını çırmalayandan sonra Kərimlə bərabər çox çətinliklə dükanı sahmanlayıb alış-verişə başlardı. Orucluğa yaxın qadınlar ayaqlarına bir darbalaq, əyinlərinə kişinin köhnə donunu geyib ev müxəlləfatını bayra tökərdilər. Otağın yerini, divarlarını əhənglə ağardar, təndiri, ocağı sarı torpaqla şirələr, mis qabqacağı qalayçıya göndərib ağartdırar, saxsı qabqacağı quyu üstə töküb qumlayıb, külləyib, salavatlayıb, pak eləyərdilər. evin xalçalarını, həsir və palazını dəniz kənarına yumağa göndərərdilər. Bütün bunları yerinə yetirdikdən sonra tam çirkli, bulaşıqlı pal-paltarları bir yerə cəm edib hamama getmək üçün hazırlaşardılar. Hamama getməkdən iki gün qabaq uşaqların başına xına yaxar və gilabı isladardılar. Gilabı üç növ olardı. Ağ gilabı, sarı gilabı, göy gilabı. Göy və sarı gilabı ilə baş yuyardılar. O başın çirkini yaxşı təmizlərdi. Ağ gilabı ilə çirkli paltarları yuyardılar. Bu gilabı Bakının qobu, güzdək kəndlərindən gələrdi. Xüsusi adamlar yuxarıda dediyimiz kəndlərdəki dağların dibinə gedib, gilabı çıxarmaq üçün oranı mağara kimi qazıyardılar və gilabı çıxardardılar. Gilabı satan xüsusi yoxsul adamlar olardı. Onlar bəzən çox qazıyıb dərinə getdikdə, mağaranın bir hissəsi uçar və gilabı çıxaran biçarələr torpağın altında qalıb ölərdilər. Kəndə səs düşərdi ki, filan kəs itib yoxdur. O yan bu yanı axtarıb, axırda deyərdilər. Bəlkə gilabı mağarasında qalıb. Arvadının və bacısının yadına düşərdi ki, doğrudan da onların əri və ya oğulları iki gün qabaq gilabı çıxarmaq üçün getmişdi. Bəlkə elə orada qalıb. Cəmaat gilabı mağaralarını axtarandan sonra görərdilər ki, doğrudan da mağara uçub. Kişi altında qalaraq bağrı çatlayıb ölmüş, eşəyi isə oğurlanıbdı. Gilabı satan xurcunu doldurub, eşəyin belinə yüklüyüb, şəhərin küçələrini dolaşaraq, "Ay gilabı alan, ay gilabı alan!" deyə çağırardı. Uşaqların anası Gülpəriyə çoxdan tapşırıb ki, Gülpəri göz qulaq olsun, gilabı satan gələndə tez yürüb alsın. Gülpəri səhər tezdən samavarı qaynadıb, çayniki dəmləyib, evin ortasına bir qırmızı haşiyəli süfrə salıb, uşaqları da ətrafına yığıb çay içməkdəykən, küçədə gilabı satanın səsi eşidilərdi. Arvad mətbəxdən, "Ay Gülpəri, ay Gülpəri, yüyür, gilabı satan gəlib." Gülpəri anasının səsini eşidəcək, süfrədən atılıb qapıya yürərdi ki, gilabı satanı çağırsın. Bu zaman Gülpərinin balağı samavarın buruğuna şirinə ilişib buruğu açar və samavardan qaynar su axaraq yeri iməkləyən süfrə kənarındakı uşağın altına gələr və uşağı yandırardı. Uşaq ağlamağa başlayardı. Ondan bir qədər iri uşaqlar da bunu görüb qorxudan ağlayar. "Ay ana, uşaq yandı, uşaq yandı!" deyə çığırardılar. Onların mətbəxtdən səsini eşidən anaları tez otağa yürüb əhvalatdan xəbər olan kimi uşağı qucağına götürərdi. Arvadın başı uşaqlara qarışdığından samavarın buruğu yadından çıxardı. Samavarda olan qalan su axıb qurtardıqdan sonra içindəki od samavarın özünü yandırıb odluğunu çıxardardı. Bu zaman samavar çaqqıldamağa başlayardı. Uşaqlar külkələk salar, ana gah uşaqların qeydinə qalar, ara bir Gülpəriyə sarı, "Heç qapılar açıb girməyəsən, əndamın açılsın, qara duvaq olasan, yaşın qara gəlsin, ay Gülpəri, uşağı yandırdın," deyə qarqıyar, evdə bir qiyamət qoparardı ki, gəl görəsən. Qərəz, Gülpəri gilabı satanı əyləndirib evə qaydar və "Ay ana, tez ol gəl, gilabı satan qapıdadır," deyə çağırardı. Anası Gülpərinin təpəsinə iki əlli qapaz vurub deyərdi, "Əndamı açılmış, bir bax gör uşağı nə günə salmışsan." Arvad qucağındakı uşağı bağrına basıb qapıya gedər. Gəh uşağa, gəh da gilab satana müraciət edərək, "Ay əmi, gilabını neçəyə verirsən?" "Batmanı 6 şahı." "Ay əmi, dəmirə pula verirsən?" Keçmişdə pul əvəzinə dəmir əşya, köhnə paltar, saxsı qab, çay və bu kimi şeylərə də alış-veriş edərdilər. "Dəmirə vermərəm, ancaq paltara verərəm." Arvad içəri qayıdıb kişinin köhnə paltarlarından tapıb gətirib verər və gilabını alıb isladardı. Sonra uşaqların başına xına yaxıb səriyərdi ki, səhər hamama getsin. Samavarın yanmasını kişidən gizlətmək üçün arvad ərindən xəbərsiz samavarı qalaçı dükanına aparıb ustaya yalvarardı. "Ay usta, amanın günüdür, axşamacan bunu bir təhər ilə, yoxsa axşam sahibim gəlib bilsə ki, samavarı yandırmışam, məni tikə-tikə eləyər. Axşam kişi bazardan gəlib şam elədikdən sonra, ay kişi, sabah uşaqları hamama aparacağam, mənə bir abbası ver. Kişi deyinə-deyinə əlini cibinə salaraq, mən sənə hamam pulu verməkdən yoruldum, deyə pul kisəsini çıxarır, bir qara pul çıxarıb arvada verərdi. Sabah tezdən arvad kişini yola salar. Sonra evdə olan bütün kirli paltarları bir boğçaya bağlayıb, iki çörək, gecədən qalma kələm dolmasından, almadan, şabalıddan bir dəstərxana yığıb bağladıqdan sonra hamama yola düşərdi. Hamam zənənə olanda gülxanaçını və ya cümadarı dama çıxarıb şeypur çaldırmağa başlardılar. Əhali başa düşərdi ki, bugün hamam zənənədir. Hamamın qapısında qırmızı mərcanı fitə asardılar ki, yoldan ötən və şeypur səsi eşitməyən kişilər hamam zənənə olduğunu bilsinlər. Hamamın küçə divarlarında Rüstəm pəhləvanın ağ divlə vuruşmasını, Söhrabın davasını, dalan divarlarında Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Yusif və Züleyxanın şəkillərini, hamamın bayrında paltar soyulan yerdə isə məşhur İran padşahlarının əkslərini əlvan rənglərlə çəkərdilər. Bir dəfə çar saldatlarından biri şəhərin küçələrini seyr edərkən yolu bir hamamın qabağına düşür. Nəzərini divardakı əcaib rəsimlər cəlb edir. Bu adam özlüyündə düşünür ki, bura sirkdir. Özünü içəri toxuyur ki, bir qədər tamaşa etsin. Arvadlar bunu gördükdə fitələrini eşib yazıq saldatın aşının suyunu verirlər. Hamamın dalanlarından içəri açılan qapını açdıqda hamamın bayrına daxil olmaq olardı. Burada tən ortada daşdan tikilmiş, ortasında fəvvari olan bir çarhovuz vardı. Hamamın yeri təmiz yonulmuş ağ tava daşlarla döşənmiş olardı. Yanlarında hündür böyük tağlar vardı. Hər tağın 5-6 çərək hündürlükdə səksi, səklərin içində başmaq qoymaq üçün balaca taxçalar vardı. 4 tağın üstdə bir böyük günbəz, günbəzlərdə daşdan qazılmış pəncərə olardı. Səklərin birində, bir tərəfdə taxtadan hamamçı üçün qabağı məhəccəri yer ayrılardı. Hamamçının altında balaca əlvan namazı xalça, qabağında xırda aynalar, xırda bankaların içində ruşul, ayaqdaşı, xına, yumurta və bu kimi şeylər olardı. Səkinin içəri tərəfində xeyli sönmüş əhəng olardı. Onun üstündən ip çəkilib, qırmızı mərcanı fitələr sərilib, bəzən gülxanada da qurudulardı. Səkiyə əvvəl həsir, həsirin üstündən xalça pala salınardı. Bəzən də buraya əlvan rəngli taxta çarpayı qoyulardı. Bu, ancaq dövlətlilərdən ötürü idi. Onlar hamamdan çıxandan sonra burada uzanıb istirahət edərdilər. Xozeynlər hamama gələndə özləri üçün qanavat boğçanın içində fitə, qətvə gətirərdilər. Fitələr iki növ idi, darayı, mərcanı. Birinci ipək olardı, ikinci isə adi iplikdən. Hamamın obri səkləri isə kasıblardan ötürü idi. Ora ancaq həsir döşərdilər. Hamama gələnlərin də hərəsinə bir mərcanı fitə verərdilər. Hamamın içinin də quruluşu bayrınki kimi olardı. Fəqət onların səkləri yerdən bir qarış yuxarı və səklərin dövrəsində su yolu olardı. İşlənmiş sular oradan axıb gedərdi. Səklərin küncündə daşdan hovucuqlar olardı. Onlara uşaq oynamaq üçün ilıq su tökərdilər. Ortada bayırdakı kimi hovuz olmazdı. Ancaq tağların birinin altında xəzinə olardı. Orada isti su saxlanılardı. Xəzinənin qabağında səkinin içində bir hovuz olardı. Ona qülletein deyərdilər. Hovuzun üstündə xəzinəyə doğru bütöv daş uzadılardı. Onun üstü ilə xəzinəyə yol vardı. Qülletəyində çirkab su, qeyri bir tağın altında həmin xəzinə kimi ayrılmış yerdə soyuq su olardı. Tağların bir başqasında balaca sövmiyələr olardı. Bunlara da xəlvəti deyərdilər. Ağa və xanımların çoxu orada yunardı. Gülpərinin anası hamama gəldikdə ən əvvəl kirli paltarları yuyar, uşaqlarının başının xınasını tökər, sonra cici bacılarını başına yığıb söhbətə başlardı. Ayaq annə xala, həmişə təmizlikdə. Çox sağ ol, oğluvun, qızıvın gəlinlik hamamına gələk. Allah imanovu kamil eləsin. Sonra hamamdakilər dəstə-dəstə olub, hər kəs səkinin üstündə öz evindən gətirdiyi yeməyi ortalığa qoyub yeməyə başlardı.
Ayrım sonu.